Tämän tunnin aiheena on, että on vain yksi kaikkia koskeva ylösnousemus. Ylösnousemus on hyvin keskeinen uskomme osa. Sehän mainitaan erikseen kaikissa kolmessa vanhassa uskontunnustuksessa, apostolisessa ja nikealaisessa ja Athanasioksen tunnustuksessa. Näistä me käytämme siis apostolista uskontunnustusta jokaisessa Jumalan palveluksessa. Ruumiin ylösnousemus on Raamatun mukaan luovuttamaton osa kristillistä toivoa. Ja se sävyttää koko kristillistä maailman kuvaa. Kristuksen ylösnousemus on Jumalan teko, jonka varassa uskomme lepää. Usko meidän ylösnousemukseemme on erottamattomasti yhteydessä Jeesuksen ylösnousemukseen. Siksi on hyvä nyt tutkia yhdessä sitä, mitä Raamattu ylösnousemuksesta opettaa. Tässä yhteydessä me käsittelemme joitakin yleisiä vääriä käsityksiä ylösnousemuksesta. Sitä tässä varmaankin tunnin otsikolla on tavoiteltu myös. Tämä auttaa meitä ymmärtämään selvemmin, mikä merkitys oikealla raamatullisella opetuksella ylösnousemuksesta on. Ja se terävöittää myös meidän käsitystämme ylösnousemuksen merkityksestä. Samalla se voi varustaa meitä kohtaamaan ihmisiä, jotka ovat näiden väärien käsitysten vallassa. Ja tällä tavalla voimme paremmin yrittää auttaa heitä raamatullisen uskon perustalle. Niin kuin tässä nyt on tullut esille, niin tällaiset ylösnousemusta koskevat virheelliset käsitykset voivat tuntua jotenkin kehällisiltä tai vähemmän merkittäviltä, mutta niin kuin olemme huomanneet, niin kaikilla uskonkohdilla on luovuttamaton yhteys kaikkein keskeisimpään asiaan, pelastukseen, uskon kautta Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja myös ylösnousemus omalta osaltaan liittyy olennaisesti tähän. Eli jos meillä ylösnousemuksesta on vääriä käsityksiä, niin ne johdonmukaisesti seurattuina vaarantavat koko kristillisen opin. Tietysti onneksi ihmiset eivät aina ole niin johdonmukaisia näissä käsityksissään, mutta silti meidän on tärkeää pitäytyä tässä asiassa Jumalan sanassa. Mitä Raamattu siis opettaa ylösnousemuksesta? Puhumme siis nyt emme niinkään Kristuksen ylösnousemuksesta, vaan kaikkien ihmisten ylösnousemuksesta. Raamattu opettaa kauttaaltaan, että tämän ajan lopussa, eli viimeisenä päivänä, tapahtuu kaikkien kuolleiden ylösnousemus. Jeesus sanoi, tulee hetki, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä, siis ihmisen pojan äänen, ja tulevat esiin. Ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Hän myös toisessa yhteydessä osoitti vanhaan testamenttiin vedoten ylösnousemuksen kieltävien saddukeusten olleen väärässä. Herran apostolit opettivat myös samaa oppia. Minä, Paavali, pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus sekä vanhurskasten että vääräin. Paavali tunnusti oikeuden edessä apostolien tekojen luvussa 24. Ja toisaalla hän taas itse kirjoitti, Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuoloon nukkuneista. Näin apostolit vahvistivat profeettojen sanat vanhassa testamentissa. Muun muassa Daniel profetoi, että monet maan tomussa makaavista heräävät. Toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Monet on tyypillinen hebrealainen ilmaisu tässä kohtaa ja merkitsee siis suurta joukkoa, eli tässä asiayhteydessä kaikkia. Se, mistä ylösnousemuksesta varsinaisesti on se, että silloin Jumala yhdistää kaikkien kuolleiden sielut jälleen ruumiisiin. Kuolemahan on sielu ja ruumiin erkanemista toisistaan. Tai ylösnousemus on tämän asiantilan korjaamista tai palauttamista ennalleen. Meillä ei ole Raamatussa kovin tarkkaa tietoa sielujen tilasta ennen ylösnousemusta. Mutta sen me tiedämme, että pelastettujen sielut ovat odottamassa ylösnousemusta Kristuksen huomassa. Paavali kirjoitti filippiläisille, halu minulla on täältä eritä, siis kuolla, ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi. Ja Herra itse lupasi ristin ryövärille, että tämä saisi heti kuolemansa jälkeen olla paratiisissa Jeesuksen kanssa, siis vielä samana päivänä, tänä päivänä sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Kadotettujen sielut puolestaan ovat vaivassa ja tuomion odotuksessa. Pietari kirjoitti tähän viittaavalla tavalla ensimmäisessä kirjeessään, kun hän puhui siitä, miten Kristus helvettiin astuessaan tai kuin kuolemansa jälkeen saarnasi vankeudessa oleville hengille. Ja Herran oma vertaus rikkaasta miehestä, tai kertomus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta viittaa myös tähän suuntaan. Jumala siis herättää kuolleista jokaisen ihmisen ruumiin kaikkivaltialla voimallaan. Hän voi sen tehdä, hän on luonut ihmisen, hän on luonut koko maailman tyhjästä ja muovannut ihmisen ruumiin maantomusta, joten hänelle ei ole mahdotonta eikä edes vaikeaa palauttaa ruumista, vaikka se sitten onkin hajaantunut ympäri maailmaa, lahonnut ja muuttunut osaksi luonnon kiertoa. Ihmisen ylösnousemusruumis on tunnistettavasti sama kuin ruumis, joka hänellä on täällä eläessään. Opetuslapsethan tunnistivat ylösnousseen Jeesuksen. Se ruumis ei kuitenkaan ole täysin samanlainen. Siinä näkyvät toisaalta autuuden ja toisaalta kadotuksen vaikutukset eri tavalla kuin täällä maan päällä. Raamattu ei puhu kadotettujen ylösnousemusruumiista paljoa, mutta se liittyy heidän rangaistukseensa ja on häpeän ja kärsimyksen ruumis, koska sitä ei ole puhdistettu synnistä ja sen vaikutuksesta. Päinvastoin ne todennäköisesti näkyvät siinä entistä selvemmin. Kristittyjen ylösnousemusruumis puolestaan on kirkastettu hengellinen ruumis. Paavali kirjoittaa, niin on myös kuolleiden ylösnousemus. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen. Kun me ajattelemme ylösnousemusruumista, niin yksi selkeimmistä vertailukohdista on Jeesuksen ruumis hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Ja Paavali suoraan tekee tämän rinnastuksen meidän ylösnousemusruumiimme ja Jeesuksen ylösnousemusruumiin välillä. Kun hän kirjoittaa, Herra Jeesus Kristus on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän voi myös tehdä kaikki itselleen alamaiseksi. Uskovan ylösnousemusruumis on täydellinen. Se on terve ja vailla ikääntymisen merkkejä, eikä se kulu tai heikkene. Voi olla, että se on suorastaan yllättävä kokemus siinä mielessä, että meidän ruumiissamme on paljon kaikkea sellaista vajavaisuutta, mitä me emme ehkä täällä vielä edes ymmärrä. Me olemme niin tottuneet ruumiisiin, jotka ovat syntiinlankemuksen seurausten takia kaukana siitä, millaiseksi Jumala ihmisruumiin alussa loi. Että on todennäköistä, että se ylösnousemusruumis on monella tavalla paljon ihmeellisempi ja hienompi kuin mitä me täällä olemme tottuneet, millaisena me täällä olemme tottuneet ruumista pitämään. Jumala on luonut ihmisen ruumiin ja sielun kokonaisuudeksi. Kuolema on lankemuksen seurausta, sielu ja ruumiin erkaneminen ei ole osa Jumalan alkuperäistä suunnitelmaa. Siksi Jumala haluaa korjata tämän asian tilan viimeisenä päivänä. Ylösnousemus on evankeliumia. Jumala tekee meistä iankaikkisesti eheitä ja kokonaisia ihmisiä. Me emme vietä iankaikkisuutta ruumiittomina henkinä, vaan todellisina ihmisinä. Uskovien ylösnousemus on siis ikään kuin Jumalan luoman ihmisyyden huipentuma, jossa se lopulta saavuttaa suuremmoisen tarkoituksensa. Kaikki lankemuksen seuraukset, jota nyt ihmisyytemme kantaa, ovat silloin poissa ja ne ovat ikuisesti mennyt. Niin kuin aiemmin päivällä pastori Brockmanin oppitunnilla tuli esiin, niin kristillinen uskohan opettaa ruumiin ja ruumiillisen arvostusta tällä tavalla. Tämä ruumis on Jumalan suuremmoinen lahja ja luomistyö kaikista puutteista ja heikkouksista huolimatta. Kristinusko ei siis opeta halveksimaan aineellista, vaan arvostamaan sitä Jumalan luomana ja sen täydellistämistä Jumalan armon kautta. Silloin kun me puhumme siitä, että ei niin kuin pidä tarttua maallisiin, tai että kun sanotaan niin kuin negatiivisessa mielessä, että jonkun mieli on maallisissa asioissa tai tällä tavalla, niin se ei tarkoita sitä, että ne asiat itsessään olisivat pahoja, vaan niin kuin kysymys on siitä, että mihin ihminen sen perimmäisen turvansa kiinnittää. Sinänsähän kaikki aineellinen ja ajallinen ja maallinen on Jumalan luomaa, eikä mikään ole sitä itsessään hyljättävää. Kysymys on vain siitä, että asettaako ihminen tämän luojan yläpuolelle vai käyttääkö hän sitä luojansa tarkoittamalla tavalla Jumalaa palvellen. Joka tapauksessa ylösnousemuksella opetuksella siitä on hyvin suuri painoarvo kristinuskossa. Raamatussa Paavali antaa selvästi ymmärtää, että ylösnousemuksen kieltäminen on evankeliumin kieltämistä. Hän kirjoittaa näin ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvussa. Tämä on yksi keskeisimpiä ylösnousemusta käsitteleviä lukuja Raamatussa. Voitte sen sieltä, jos haluatte, niin tässä myöhemmin itse lukea. Siis ensimmäisen korintolaiskirjeen luku 15. Niin hän kirjoittaa siinä muun muassa näin. Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Vaan jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne. Ja silloin meidät havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne. Tämän vuoksi siis kaikki ylösnousemusta koskevat harhaopit ovat vaarallisia, vaikka niihin ei kuuluisikaan suoranainen ylösnousemisen kieltäminen. Ne vaikuttavat vahvasti siihen, miten me ymmärrämme kristittyjen toivon. Sitten on syytä tehdä hieman rajankäyntiä näiden ylösnousemukseen liittyvien harhakäsitysten kanssa. Asiasta esiintyi epäselvyyttä jo Raamatun aikaan. Tässä korintolaiskirjeen luvussa, johon viittasin, Paavali antaa ymmärtää, että oli joitakin sellaisia, jotka kielsivät ylösnousemuksen kokonaan, siis Korinton seurakunnan piirissä. Sitten oli joitakin, tämän me opimme toisesta Timoteuskirjeestä, oli joitakin, jotka opettivat ylösnousemuksen jo tapahtuneen. Jo varhaisina aikoina kirkon historiassa apostolisen ajan jälkeen alkoi esiintyä tätä tuhatvuotisoppia, josta Markus meille eilen puhui, että miksi se on torjuttava. Ja nykyään tämä kiljasmi eli tuhatvuotisoppi ja ylösnousemusta koskevat harhakäsitykset liittyvät yleensä yhteen ja esiintyvät yleensä käsikädessä. Ehkä laajimmalle levinnyt ylösnousemukseen liittyvä väärä käsitys sen kieltämisen jälkeen on se, että ylösnousemuksia olisi mukaan useampia. Tai että ylösnousemus tapahtuisi jotenkin useammassa osassa siten, että niiden osien välillä on pitkiä ajanjaksoja. Yleisin muoto tästä on varmaan sellainen väite, En tiedä, oletteko koskaan kuulleet tällaista, mutta sen 1000-vuotisopin yhteydessä tätä esiintyy paljon. On se, että niitä olisi 2 ylösnousemuksia. Ensimmäisenä herätettäisiin uskovat ja uskossa kuolleet tai sitten joku erityinen osa heistä, minkä jälkeen sitten tulisi tämä 1000-vuotinen valtakunta ja sen jälkeen vasta jumalattomien ylösnousemus. Raamattu kuitenkaan missään ei puhu erikseen 2 ylösnousemuksesta, erikseen vanhurskaille ja väärille. Totta kyllä se puhuu siitä, että tulee ylösnousemus sekä vanhurskasten että väärin, mutta missään se ei erottele näitä ajallisesti toisistaan. Se puhuu 2 eri ryhmän ylösnousemisesta sen takia, että ylösnousemus merkitsee eri asiaa uskoville ja epäuskoisille. Toisille se on evankeliumia, toisille se on ja ilo, toisille se on tuomion asia. Mutta ajallisesti niitä ei erottele. Ehkä selvin todiste tästä on Jeesuksen sana Matteuksen evankeliumin luvussa 12. Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi, sillä he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta ja katso, tässä on enempi kuin Joonas. Eli siis Joonan saarnan vaikutuksesta uskoon tulleet niiniveläiset, jotka pelastuvat viimeisenä päivänä, heräävät yhdessä Jeesuksen ja epäuskoisten juutalaisten kanssa. Myöskään näissä sanoissa, jotka alkupuolella lainasin, Jeesus ei erottele toisistaan uskovien ja epäuskoisten ylösnousemuksen aikaa, kun hän sanoi, hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin. Tämä antaisi ymmärtää, että se tapahtuu siis samalla hetkellä. Hebrealaiskirjan kirjoittaja myös luettelee Kristuksen tulemukset ja nimeää niitä vain 2 kirjoittaessaan. Samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän on kerran kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio, samoin Kristuskin kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen tuleva ilman syntiä, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Tässä yhteydessä on ehkä tarpeen sanoa myös muutama sana niin sanotusta ylöstempausopista. Siihen emme nyt mene sen syvällisemmin, mutta se on myös tavattoman laajalle levinnyt ainakin tietyissä piireissä. Kuinka moni on joskus kuullut tällaisesta ylöstempausopista? Joo, suuri osa, ehkä suurin osa. Nämähän on nykyään aika suosittuja nämä. Tämä, mikähän se on suomeksi nimellä, mutta tämä Left Behind-kirjasarja ja elokuvasarja, sehän niin kuin opettaa tätä oppia ihan suoraan. Tämä ylöstempausopin idea on siis siinä, että Jeesus tulisi ennen viimeistä päivää takaisin ja niin kuin tempaisi uskovat mukaansa taivaaseen. Ne epäuskoiset jäisivät vielä maan päälle ja sitten koittaisi tällainen niin kuin vaivan aika. Se perustuu siihen, että, tai he käyttävät raamattuperusteina niitä kohtia, kun Jeesus sanoo Matteuksen luvussa 24 viimeisistä ajoista, että silloin on 2 miestä pellolla, toinen korjataan ja toinen jätetään. 2 naista on jakamassa käsikivillä, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Sitten on toinen kohta ensimmäisestä tessalonikalaiskirjeestä, kun Paavali kirjoittaa, että Herra itse on tuleva alas taivaasta käskykuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Eli tästä tulee se ylöstempaus-sana. Mutta tässä me tulemme taas siihen, mitä Markus omassa esityksessään korosti, että me emme voi jonkin yhden raamatun kohdan perusteella esittää sellaista tulkintaa, joka on vastaan sitä, mitä raamattu selvästi muualla opettaa. Näissä kohdissahan ei vapahtaja eikä Paavali sano, että tämä olisi jotenkin erillinen tapahtuma siitä, kun kaikki kuolleet herätetään ja viimeinen tuomio pidetään. He eivät mainitse tässä kohtaa tätä asiaa suoraan. Paavali ei kirjoita epäuskoisten kohtalusta tässä kohdassa, koska hän kirjoittaa lohduttaakseen uskovia. Mutta on mielettömyyttä olettaa, että tämä olisi nyt joku eri tapahtuma, koska Raamattu missään muualla ei selvästi opeta, että jokin tällainen ylöstempaus tapahtuisi. Tämä oppi on lisäksi kirkon historiassa uutuus. Se levisi 1800-luvulla vasta, siis alle 200 vuotta sitten. Sitä ennen ihan muutamaa yksittäistä tapausta lukuun ottamatta ei kukaan koko kristillisessä kirkossa missään milloinkaan ollut tällaista oppia Raamatusta löytänyt. Tämmöinen John Darwin-niminen saarnaaja 1800-luvulla Amerikassa lähti tätä oppia levittämään. Ja nyt se on sitten hyvin laajassa piirissä omaksuttu. Tämä opin ongelma on siinä, että se toisaalta se tylsyttää Kristuksen äkkiarvaamatta tapahtuvaan paluuseen liittyvän lainsaarnan. Se siis antaa ymmärtää, että sitten kun Jeesus on palannut ja uskovat olisi temmattu taivaaseen, niin sitten ihminen voisi vielä kääntyä. Ja jos ihminen on lihallisen mielen vallassa, niin hän voi ajatella sillä tavalla, että jos se ylöstempaus sitten tapahtuu, niin sitten hän kääntyy, sitten hän katuu. Vaikka, koska sehän nyt olisi niin kuin paatuneellekin epäuskoiselle varmaan sellainen hyvin selvä merkki siitä, että nyt se sitten niin kuin alkaa loppu lähetä. Mutta tällaista Raamattu ei lupaa, vaan se opettaa meitä, että meidän pitää jatkuvasti katumuksessa ja uskossa valvoa, sillä me emme tiedä, milloin Herra palaa ja milloin se tuomio koittaa. Eli se voi olla tällaiseen väärään niin kuin suruttomuuteen johtava, kannustava oppi. Toisaalta se sitten myös vie tätä uskovien toivoa siinä mielessä, että se vääristää Raamatun opetusta lopun ajoista. Se ei opeta sitä, että Kristus palaa lopettamaan kaiken tämän ajan jumalattomuuden, vaan se opettaa, että Jeesus niin kuin noukkii uskovansa sieltä ja sitten maailma jatkaa vielä sitä pahaa kulkua jonkin aikaa ja sitten vasta Jumala tuomitsee. Et tällä tavalla siinä on, niin kuin, se liittyy laajasti näihin niin kuin, lopun aikojen ymmärrykseen ja tapaan käsittää se, että miten Jumala toimii. No, nämä ovat ehkä vähän pitemmälle meneviä asioita, mutta teidän on hyvä tästä olla tietoisia, koska olette tosiaan monet tästä opista kuulleet ja se on niin tavattoman yleinen nykyään, että voi, on hyvin todennäköistä, että joskus tapaatte henkilön, joka uskoo tähän oppiin. Et ehkä saatte tästä jotain eväitä sitten, millä voitte häntä ohjata raittiimpaan suuntaan. Yleensähän nykyään on hyvin tyypillistä sellainen tietynlainen epäterve kiinnostus lopun aikoja kohtaan. Et esimerkiksi tämä Left Behind-kirjasarja on niin kuin musta hyvä esimerkki siitä, että suosittu kirjasarja, joka niin kuin herkuttelee näillä niin kuin tämmöisillä kuvitteellisilla lopun aikojen tapahtumilla ja niiden niin kuin yhtä lailla kuvitteellisilla yksityiskohdilla. Ja selvästi se myy, se kiinnostaa, kun se on kerran suomeksi asti käännetty ja siitä on elokuva tehty. Että tällaiselle niin kuin, siinä on varmaan vähän jotain samaa, että miksi katastrofielokuvat kiinnostaa ihmisiä. Että ihmisiä kiehtoo tällainen ajatus siitä, että he voivat, niin kuin, siis heitä jotenkin kiinnostaa tällaiset niin kuin lopun aikojen ennustukset. Ja toisaalta varmaan sitten montaa niin kuin jotenkin kutkuttelee se tieto, että hänellä voi olla tällaista, niin kuin, tai ajatus, että hänellä voisi olla tämmöistä etukäteistietoa tällaisista salatuista tapahtumista. Mutta ne on sellaisia spekulaatioita ja tällaisia niinku, tällaista fiktiota, mihin Raamattu ei anna tukeaan. Ja ne vievät niinku, uskon terveeltä pohjalta kiinnostuksen tällaiseen päivämäärien laskemiseen ja muuhun niinku, voi suoraan sanoa höpöhöpöön ja paljon pahempaankin. Et se, ne vievät niinku, sen painopisteen uskossa aivan väärin asioihin. Ja siksi ne ovat vaarallisia. Sinänsä lopun odotuksen ja näiden niinku, viimeisten aikojen niillä on toki merkityksensä uskossa ja niitä pitää opettaa ja näin, mutta meidän pitää pysyä raittiilla pohjalla ja olla menemättä tällaiseen yksityiskohtia syynäävään tietynlaiseen fundamentalismiin tai fanaattisuuteen. Et meidän riittää se, että Herra on tulossa ja me valvomme uskossa häntä odottaen ja kutsumme toisiakin omistamaan täällä ajassa autuuden aarteen, että hekin voisivat sitten olla Herran kanssa ikuisesti. Ja tähän Raamatun oppi ylösnousemuksesta meitä kehottaa. Se julistaa meille lakia ja evankeliumia. Se opettaa sen, että kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa, niin kuin Paavali kirjoittaa. Eli epäuskossa eläviä kohtaan se on lainsaarna ja tuomiojulistus. Uskoville taas se on lupaus tulevasta autuudesta. Eli näin meitä varoitetaan synnistä ja epäuskosta ja ohjataan turvautumaan uskossa vapahtajaan ja iloitsemaan siitä autuudesta, mikä hänessä on. Samalla meille annetaan toivo iankaikkisesta elämästä ja sillä tavalla rohkaistaan meitä elämään tämän ajan vastoinkäymistä keskellä kärsivällisesti ja Jumalan armon lohdutusta, Jumalan armosta lohdutusta ammentaen. Eli näin myös oppi ylösnousemuksesta viime kädessä vie meitä Kristuksen luo pitämällä meitä katumuksessa ja uskossaan.